times he'd woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? And who gets to say? Who gets the work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. You've been told, if you don't ask, you don't get. How many lads have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. And who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him, if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always, always, always. How many times have the weathermen told you stories that made you laugh? You know it's not unlike the politicians and the leaders when they do things. Responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 13 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τα θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας, μονοθεματική βέβαια η διεθνής ειδησιογραφία τις τελευταίες 7 ημέρες και όχι μόνο, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η συνάντηση για την επίτευξη εγχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα οι πρόσφυγες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την Χερσόνα, τη μεγαλύτερη πόλη η οποία πέφτει στα χέρια τους. Εάν καταλάβουν και άλλες νότιες πόλεις, οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποκοπούν από τη θάλασσα στη Μαριούπολη, το στρατηγικό λιμάνι κοντά στα ρωσικά σύνορα. Οι άμαχοι έχουν μπλοκαριστεί από το συνεχή βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων. Το Κίεβο παραμένει προς το παρόν στα χέρια των Ουκρανών, αν και το τεράστιο κομβόι των 65 χιλιόμετρων πλησιάζει, αλλά με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, προειδοποίησε ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα είναι πυρηνικός. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι Ρώσοι δεν σκέφτονται να κάνουν χρήση των πυρηνικών τους. Αυτά προς το παρόν, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία. Να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρακίδη, ταξίαρχον αποστρατεία και πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΝΑΤΟ. Κύριε Θεοδωρακίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές και κάθε καλό.
Αυτό ευχόμαστε όλοι μας. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το εξής. Όπως έχουμε παρατηρήσει σε πάρα πολλούς πολέμους, από τους δύο πολέμους στο Ιράκ, στη Ιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν και πολλούς ακόμα, πριν από κάθε εκεχηρία προηγούνται σφοδρότατες μάχες. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Ο Πούτιν αδιαφορεί πλήρως για τους αμάχους, γιατί υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θέλει να προκαλέσει πάρα πολλούς θανάτους, έχουν ήδη προκληθεί εκατοντάδες θάνατοι φυσικά, αλλά δεν θέλει να προχωρήσει έναν ισοπεδωτικό βομβαρδισμό, καθώς αυτός θα έχει πάρα πολλά θύματα αμάχους, το οποίο θα γυρίσει ακόμα πιο πολύ την διεθνή γνώμη εναντίον του. Συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση?
Ναι, βεβαίως τη συμμερίζομαι, διότι εάν ήθελαν τα ρωσικά στρατεύματα θα μπορούσαν να έχουν δράσει διαφορό τρόπος, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα δεύτερο εναλλακτικό σχέδιο. Είναι κατά τη γραφή της εισβολής στον κόλπο. Οι Αμερικανοί πίστευαν μετά τους ισχυρούς βομβαρδισμούς ότι σε τρεις μέρες θα έπιαναν το Σαντάμ και θα εξουδετερώναν την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά έκαναν δύο μήνες. Έτσι λοιπόν κατά αντιστοιχεία προσέχει ο ρωσικός στρατός να καταλάβει τα σημεία που θέλει για να έχει τη δυνατότητα και υποχώρησης ανατολικά στο ανατολικό κομμάτι, αφού εξασφαλίσει αυτά που θέλει στρατηγικά, δηλαδή να αποκλείσει τα παράλια και να πιέσει το Κίεβο, σαφώς με συνομιλίες για τις οποίες έχω την απορία ποιο σύστημα εγγύησεων ασφαλείας θα επιβάλλει τους όρους της ειρήνευσης. Άρα βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται και κλιμακώνονται, διότι αναγκαστικά θα κλιμακώσει. Και ακούσαμε και τον κύριο Λαυρόφ να λέει ότι τις παράπλευρες απώλειες τις εισήγαγε η Δύση στους πολέμους της, άρα θα υπάρχουν και απώλειες σε πολίτες. Εάν τα βάλουμε όλα από τότε που άρχισε η κρίση, από το 2014, είναι πολύ άμαχοι με ευθύνη και των δύο πλευρών.
Υπάρχουν, γράφει σήμερα η Καθημερινή ένα μεταφρασμένο άρθρο το New York Times, το οποίο έχει γραφτεί το καλοκαίρι, του Thomas Friedman και της Έλλη Σάρωτ, σχετικά με τα σενάρια για την Ουκρανία. Τώρα, η κάθε πλευρά, εκτιμώ ότι για να μπορέσει να υπάρξει εκεχηρία, η κάθε πλευρά, η ρωσική και η ουκρανική δηλαδή, θα πρέπει να έχει να πει ένα αφήγημα στο εσωτερικό της. Για παράδειγμα, η Ουκρανία ότι αντισταθήκαμε στεναρότατα και ο Πούτιν ότι κατάφερα παρά τις δυσκολίες να καταλάβω τα μισά περίπου εδάφη της Ουκρανίας. Πλησιάζουμε προς αυτή την κατάσταση, δηλαδή να υπάρχει αφήγημα σε αμφότερες τις πλευρές για να μπορέσει να αρχίσει να επιτευχθεί η εκεχηρία.
Η εκτίμηση ήταν πως αρχικά 2 με 3 του μηνός θα άρχιζαν οι πρώτες συνομιλίες. Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώθηκε, άρχισαν οι συνομιλίες. Οι Ρώσοι σκόπιμα απέχουν από τη σφαγή, στέλνουν μηνύματα και με τρίτους, δηλαδή τον κύριο Λουκασένκο, που καθόλου τυχαία υπέδειξε στο χάρτη τη Μολδαβία για την περιοχή της Υπερδνηστερίας, στον πόλεμο αυτών ψυχολογικές επιχειρήσεις, τις λέμε εμείς στρατιωτικά, της προπαγάνδας, έτσι ώστε να υπάρξουν αφηγήματα ότι εγώ υποχωρώ, αφού κλιμακώνω υποχωρώ και αμοιβαία υποχωρούν και
αντίπαλοι.
Οι Ουκρανοί, οι αντίπαλοι. Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι όσο και να υπάρξουν συνομιλίες, έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός στην Ουκρανία, διότι και πάλι δεν υπήρξαν σαφή κριτήρια για την ασφάλεια όλων των κυρίων εθνοτήτων. Δηλαδή, αναγκαστικά οι ρωσόφωνοι θα ζητοκραυγάζουν υπέρ της Ρωσίας και οι Ουκρανοί θα ζητοκραυγάζουν και θα αμήνονται υπέρ της πλευράς στην οποία εφαρμόζεται μια επεκτατική πολιτική της Ευρώπης προς στήριξή τους. Άρα δεν βλέπω πολλά περιθώρια εκτόνωσης με αφηγήματα ή μόνο με κάποια επέμβαση, όπως προείπα, αλλά το σύστημα ακόμα που θα παρέξει εγγυήσεις δεν έχει σχηματοποιηθεί. Ναι. Γι' αυτό και μίλησε και μια μισή ώρα με τον κύριο Μακρόν, ο οποίος, κύριος Μακρόν, προεδρεύοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφώς προετοιμάζει για μια κατάσταση περαιτέρω, τέλος πάντων, κρίσεως, να το θέσω έτσι κομψά, διότι η Γερμανία στέλνει φορτία οπλισμού, η Δύση στέλνει φορτία οπλισμού, δηλαδή δεν διαφαίνεται μια κατάσταση εξομάλυνσης με τις αμοιβαίες θέσεις που υπάρχουν. Εν τούτης υπάρχουν αμφίσιμες δηλώσεις από τις δύο πλευρές και αυτό είναι το ανησυχητικό, όπως ανησυχητικό είναι και ότι στην Ουκρανία υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί, εξού και η επίχληση για πυρηνικά όπλα στην κλιμάκωση της ρητορικής, και μπορεί να προκύψουν τρομοκρατίες, ενέργειες άλλου τύπου που να ξεφεύγουν των επιδιώξεων των αντιμαχωμένων. Άρα είναι μια κρίσιμη κατάσταση η οποία έχει αντίκτυπο παγκόσμιο.
Μια και αναφερθήκατε, κύριε Θεοδωρακίδη, στα πυρηνικά, πόσο πιθανή θεωρείτε τη χρήση τους, με πρώτη βέβαια να πατάει το κουμπί η Ρωσία?
Εκτιμώ πως υπάρχει πια μια σύνεση αμοιβαιότητος και μένουμε μόνο στις απειλές. Βέβαια, τα μικρά τακτικά πυρηνικά είναι αυτά που φόβησαν τη Ρωσία και που υπάρχουν εγκατεστημένα στις νεοπαγείς χώρες στο ΝΑΤΟ, πρώην συμφώνου της Βαρσοβίας αυτές τις 14. Εκτιμώ πως είναι τρομερή κλιμάκωση, διότι πυρηνικά έχουν και άλλες χώρες. Οπότε μάλλον είναι βερμπαλισμοί οι οποίοι εύχομαι και ελπίζω βάσει των σχεδιασμών, διότι είδαμε ότι με τακτικές μεθόδους, πολλές φορές και παλαιού κλασικού πολέμου, προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους εκεί στην Ουκρανία. Και είδαμε επίσης, παρακάμπτοντας την αεράμινα, να εκτοξεύουν πολλούς πυράβλους. Μεν, δε αυτοί να είναι μικρού βεληνεκούς και να στοχεύουν συγκεκριμένα. Άρα, τα πυρηνικά νομίζω ότι για την ώρα είναι βερμπαλισμός.
Μάλιστα. Κάτι ακόμα. Τώρα, εάν οι δύο πλευρές στο Κίεβο, γιατί αυτό είναι το μήλον της έρηδος προς το παρόν, εάν οι δύο πλευρές στο Κίεβο αναγκαστούν να πολεμήσουν μέσα στις πόλεις, δηλαδή να έχουμε αντάρτικο πόλεις, εκεί η Ρωσία χάνει το πλεονέκτημα της υπεροπλίας, έτσι δεν είναι, γιατί και οι Ουκρανοί είναι εκπαιδευμένοι στο αντάρτικο πόλεις.
Αλλά δεν νομίζω να υπάρξει αστικός ανταρτοπόλεμος, διότι δεν συμφέρει καμία των πλευρών. Η στόχευση, αν ήταν το Κίεβο, έτσι πως το αντιλαμβανόμαστε με στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα είχε εύκολα επιτευχθεί, διότι ο κ. Σοϊγκού είχε ισοπεδώσει τον Γκρόσνη όταν ήταν στρατιωτικός και υπουργός άμυνας. Άρα υπάρχει το δόγμα σφύρα και άκμων και περιορίζεται στα παράλια. Αν υπάρξει έλεγχος των παραλίων, θα εξαναγκαστεί σε μια συνομιλία για διαπραγμάτευση και εκεχηρία η περίκλειστη πια Ουκρανία. Και νομίζω εκεί είναι η στόχευση και δεν είναι η στόχευση κατάληψης του Κιέβου. Τώρα τι θα γίνει με τα στρατεύματα που είναι περί το Κίεβο? Θα συσφίξουν, θα πολιορκήσουν και όπως δεν θέλουν, έτσι διαφαίνεται από την τακτική τους οι Ρώσοι, να προχωρήσουν σε σφαγή, έτσι εκτιμώ θα κοιτάξουν να πιέσουν την κατάσταση ώστε να υπάρξει συνθηκολόγηση.
Αναφορικά με αυτή τη συνθηκολόγηση, ένα από τα σενάρια που άκουγα χθες στο BBC από τους αναλυτές και συγκεκριμένα τη Λίζ Ντουσέ, που είναι η επικεφαλής του εξωτερικού δελτίου, ας το πούμε έτσι, η πολεμική ανταποκρίτρια του BBC με τεράστια πείρα, άκουγα ότι υπάρχει ένα σενάριο, εφόσον επιτευχθεί η εκεχηρία, να χωριστεί η Ουκρανία σε ζώνες επιρροής, δηλαδή στην ευρωπαϊκή ζώνη και στη ρωσική.
Καθόλου απίθανο κατά την άποψή μου, διότι δεν επέρχεται ισορροπία διαφορετικά, εφόσον η Δύση ολιγόρησε στις ρωσικές κραυγές και στον εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο, μπορώ να πω, στην Ουκρανία, διότι ακριβώς η Ουκρανία δεν έχει, φαίνεται τώρα να υπάρχει ένα συνεκτικό κομμάτι βορειοδυτικά, το οποίο ρίστον παρόδο δεν είναι και ομόδοξη.
Σωστά.
Διότι υπήρξε προσφυγή του κυρίου Ζελένσκι, μάλλον μια έκκληση προς τον Πάπα να παρέμβει τις χώρες της Δύσης. Ναι. Άρα υπάρχουν επαφές και από εκεί. Βέβαια, για ψυχολογικές επιχειρήσεις μετέρχονται το ομόδοξον, το οποίο δεν είναι και ομόδοξον, έχει διαραγεί με την αυτόνομη εκκλησία του Κιέβου. Άρα επειδή υπήρχε ένα σχεδιασμός, μπορώ να πω, και αυτό φαίνεται με τις κινήσεις και του ΝΑΤΟ, τις ασκήσεις που έκανε μέσω πανδημίας στην Defense Europe το 2020, τη θέση, την προώθηση στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να υπάρξει η ασφάλεια της Ρουμανίας, η οποία περνάει από την Αλεξανδρούπολη.
Βέβαια.
Θα δούμε ότι θα δημιουργηθεί μια νέα ζώνη ειρήνευσης με Γι' αυτό βιάζονται και οι Ρώσοι.
Θα έχουμε δηλαδή buffer zones, λέτε, ουδέτερες ζώνες.
Θα έχουμε ουδέτερες ζώνες. Mm-hmm. Το κρίσιμο σημείο είναι εάν στην ουδετερότητα εκατέρωθεν υπάρξει απόσυρση τακτικών πυρηνικών κεφαλών. Διότι μία από τις αιτιάσεις της εισβολής είναι ότι μεταφέρθηκαν νατοϊκά όπλα δυνητικά με πυρηνικές κεφαλές τακτικά στις χώρες που μπήκαν στο ΝΑΤΟ, διότι υπήρχε η ρωσοφοβία. Mm-hmm. Ώρα Πολωνία, Βαλτικές, χώρες της Βαλτικής.
Και οι χώρες του Βίζεγκραντ γενικά.
Ναι. Υπάρχει ένας αρχικός νατοϊκός σχεδιασμός από τη Βαλτική ως τον Εύξενο Πόντο να δημιουργηθεί διαθερμών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, όπως τις βλέπουμε, mm-hmm. ένα νέο ψυχρό τείχος.
Μάλιστα.
Η Δύση, η Ευρώπη κερδίζει στον πόλεμο επικοινωνίας, η Ρωσία κραυρωμένη επικοινωνιακά, εάν αισθανθεί ότι πνίγεται, τότε θα απευθυνθεί στην Κίνα και τότε θα δούμε και μια εξέλιξη στον άλλο διάδρομο που είναι οι πρώην σοβιετικές τουρκόφωνες δημοκρατίες.
Τουρκμενιστάν, Αζερμπαϊτζάν κτλ.
Ναι, είδαμε και εκεί τέλος πάντων τι έχει συμβεί και τις προσπάθειες κάποιων κινήσεων που κατεπνίγησαν.
Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρακίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, ταξίαρχος εν αποστρατεία και πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα θα δούμε με τη βοήθεια του Μιχαήλ Γελαντάλη τι γίνεται στη διεθνής και την εγχώρια χρηματαγορά, αλλά κατά κύριο λόγο τι συμβαίνει και με την ενέργεια, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Νωρίτερα, Μιχαήλ, έβλεπα ότι πλησιάζει τα $120 το πετρέλαιο.
Τιμές που έχουμε να δούμε από τον πόλεμο του κόλπου είναι μη κανονικές συνθήκες. Θα έχουν διάρκεια όμως αυτές οι ψηλές τιμές, από ό,τι φαίνεται. Και οι ψηλές τιμές θα έχουμε γενικότερα και σε μέταλλα και σε πρώτης ανάγκης και σε τρόφιμα και σε σιτάρια. Πάμε για μια μακρά περίοδο υψηλού πληθωρισμού. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την τσέπη μας, την κατανάλωση, την παραγωγή, τα κόστη παραγωγής.
Αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει περίπου 5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 7 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πληθωρισμός, τρελά νούμερα.
Αυτός είναι ο ονομαστικός, ο πραγματικός, ο αγοραίος. Είναι αυτός που έχει να διαχειριστεί ο επαγγελματίας την παραγωγή στο εργοστάσιο του, στην επιχείρησή του. Αυτόν που έχουμε εμείς οι οικογένειές μας στο... όταν πηγαίνουμε στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, όταν πληρώνουμε το ρεύμα κτλ. Αυτός είναι ο αγοραίος πληθωρισμός και το 6% το πώς βγαίνει, ας το συζητήσουμε μια άλλη φορά, είναι ένα ανέκδοτο. Κάποια μεγέθη διαφερούνται, κάποια άλλα προστίθενται,
είναι πλασματικά τα νούμερα, λέτε.
Είναι ονομαστικός, ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καύσιμο υπολογίζεται με πολύ μικρότερο συντελεστή από ό,τι αναλογικά θα έπρεπε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, αυτό που έχουμε στην Ευρώπη τώρα μετά την χθεσινή ανωδική διόρθωση είναι μια στάση αναμονής, επιφυλακτική, χωρίς να περιμένουν και πολλά από την συνάντηση Ουκρανών και Ρώσων που είναι σε λίγη ώρα. Μακάρι να έβγαινε κάτι καλό, έστω και μια κατάπαυση πυρός, να ανοίξουν κάποιοι διάδρομοι για ανθρωπιστικούς λόγους.
Οι πράσινοι διάδρομοι, ναι.
Κάπως έτσι είναι, γιατί το μακελιό εκεί θερίζει και δεξιά και αριστερά. Από εκεί και μετά έχουμε την χθεσινή δήλωση του Πάουελ, την περιμέναμε, την είχαμε προαναγγείλει και από την συχνότητα εδώ της ΕΡΑ, ότι θα κάνουν πίσω όσον αφορά στην πολιτική για επιτόκια πληθωρισμού ομόλογα. Βγήκε χθες ο επικεφαλής ΦΕΤ και είπε ότι πιο επιθετικό πρόγραμμα, ξεχάστε, εδώ έχουμε πόλεμο, Πάμε για μία αύξηση επιτοκίων το Μάρτιο. Θα είναι 25 μονάδες βάσης και όχι 50 όπως λέγαμε. Και αυτά που εκτιμούσαμε προεισβολής για 6-9 αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2022, ξεχάσαμε, θα τα δούμε σύντο χρόνο. Mm-hmm. Από εκεί μετά έχουμε την Ευρώπη σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, έκριθμη, και σύμφωνα με το Bloomberg αυτός ο πόλεμος, πέραν του ότι κοστίζει στη Ρωσία, στο Ρώσκο λαό, στο οικονομικό κομμάτι,
15 δις την ημέρα.
Ναι, ας υποθέσουμε να έχουμε μια τάξη μεγέθους.
Αυτό εκτιμούν.
Η αναλογία κόστους βάρους για Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη είναι 1:3.
Δηλαδή, τεράστια διαφορά.
Άμεσα επιβαρυνόμαστε εμείς ως Ευρώπη, λόγω της εξάρτησης, λόγω του αερίου, λόγω και του ακριβού LNG που μας φέρουν οι Αμερικάνοι. Μην το ξεχνάμε, το LNG είναι σε τιμές που οι Αμερικάνοι προεισβολής ούτε που θα φανταζόντουσαν. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για τιμές διπλάσιες από ό,τι πριν από ένα τρίμηνο. Για το υγροποιημένο μιλάμε, που στέλνουν οι...
Για το LNG, λες.
Ακριβώς, ναι, που στέλνουν καραβιές οι Αμερικάνοι. Από εκεί μετά έχουμε το σιτάρι σε 9 υψηλά 18 ετών. Έπιασε κάποια στιγμή τα 1300. Θα το δούμε αυτό από το ψωμί μέχρι... Θεός φυλάξει να λέμε. Να πάμε λίγο στα χρηματιστήρια.
Βεβαίως.
Σε εμάς έχουμε μια ετεροχρονισμένη προσπάθεια συγχρονισμού με την χθεσινή ανωτική διόρθωση των ευρωπαϊκών. Ο δείκτης είναι στο 856,66. Οι συναλλαγές είναι στα 55,40 εκατομμύρια. Έχουμε μια μικρή ανωτική διόρθωση για τις τραπεζικές. Βγήκε νωρίτερα και η UBS και έβγαλε μια καλή έκθεση. Έκανε πρόβλεψη για ανάπτυξη, έκπληξη φέτος, 5,5% για το ΑΕΠ, εκτιμώντας ότι παρά το βάρος λόγω της κρίσης, της ενεργειακής, της Ουκρανίας κτλ., έχει εξαιτικό επιθετικό ρυθμό ανάπτυξης η οικονομία της Ελλάδος, και επειδή είναι ρηχό μέγεθος, μιλάμε τώρα για ένα ΑΕΠ 185 δισεκατομμύρια, και εκτιμάται ότι η μόχλευση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι 2-3 φορές πάνω από τα χρήματα που θα μπαίνουν στην αγορά. Θυμίζουμε, μέσα στον Απρίλιο έχουμε 3,9 δισεκατομμύρια να μπαίνουν στο Δημόσιο Ταμείο. Γι' αυτό. Και να δώσουμε και 5 τιμές ενδεικτικά. Η μετοχή της Εθνικής είναι στα 2,943 €. Η μετοχή του ΟΤΕ είναι στα 17,585. Να πούμε ότι ο ΟΤΕ χθες έκανε τιμή 20 ετίας, όταν ο γενικός δείκτης ήταν 4.100 μονάδες.
Μάλιστα.
Δηλαδή ξεπέρασε ο ΟΤΕ και την κρίση της Ουκρανίας και την κρίση του κορονοϊού και την δεκαετή μνημονιακή δική μας και την κατάρρευση της Λίμαν. Μιλάμε μια επαναφορά στα υψηλά 20 ετίας για τον ΟΤΕ, ανεπανάληπτο. Γι' αυτό είναι και το χαϊδεμένο παιδί των Γερμανών, έτσι. Θυμίζουμε, Deutsche Telekom μέχρι το 49% του μηνικού κεφαλαίου του ΟΤΕ.
Ακριβώς.
Ελληνικά πετρέλαια συν 5,76, λογικό, στα 7,16 ευρώ. Η Motor Oil 4,81, λογικό και αυτό, 14,17. Είναι τα δύο μεγαλύτερα δηληστήρια της χώρας. Και η Motor Oil είναι το πιο σύγχρονο δηληστήριο της Μεσογείου. Και από εκεί μετά έχουμε μια επανάκαμψη για την μετοχή της Aegean στα 5,40. Της Βιοχάλκος στα 4,16 ευρώ και η ΟΤΟΕΛ που ανακοίνωσε ιστορικά κέρδη στα 9,95, πηγαίνει πολύ καλά η Βιοχάλκο. Και τέλος να πούμε και ο ΠΑΠ στα 13,23 ευρώ, 86 μετοχές με άνοδο, 24 με διόρθωση και 54 χωρίς μεταβολή.
Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Γελαδάλη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ψάχνοντας σήμερα τα ειδησιογραφικά site και τα πρακτορία, αυτό το οποίο ξεχώρισα είναι μια συνέντευξη που έδωσε ο Αμπάς Γκαλουάμοφ. Ήταν ο άνθρωπος που επί τρία χρόνια, στα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του Πούτιν, έγραφε τους πολιτικούς του λόγους. Μίλησε λοιπόν στο ράδιο 5 του BBC και χαρακτήρισε τον Πούτιν ως παράλογο και ευερέθιστο. Τόνισε ότι ο στόχος του Πούτιν είναι να περάσουν τα σύνορα οι ρωσικές δυνάμεις και οι ουκρανικές να παραδοθούν, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επισημαίνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος αρνείται να ακούσει κριτικές ακόμα και από τους στενούς του συνεργάτες, ενώ επισημαίνει, και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, ότι είναι θύμα του ίδιου του συστήματος που δημιούργησε. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές αυτές οι δηλώσεις του λογογράφου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά, τις διεθνείς εξελίξεις στην Ουκρανία, με τον κύριο Δημοσθένη Δημόπουλο. Είναι διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη και καλησπέρα στους ακροατές μας.
Βεβαίως. Να ξεκινήσω λοιπόν με το εξής. Σήμερα η Καθημερινή έχει ένα μεταφραστικό άρθρο, το New York Times, που γράφηκε τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, και περιγράφει τρία σενάρια για την εξέλιξη της ουκρανικής κρίσης. Το πρώτο, που αυτή τη στιγμή φαντάζει επικρατέστερο, δεν έχει ιτημένους και νικητές, αφού οδηγεί σε πλήρη καταστροφή και σε ένα ευρωπαϊκό Αφγανιστάν. Το δεύτερο, διόλου απίθανο στην περίπτωση που συνεχιστεί η αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων, προβλέπει ένα βρώμικο συμβιβασμό και διαμελισμό της χώρας σε σφαίρες επιρροής, μία ευρωπαϊκή και μία ρώσικη. Και το τρίτο, το πλέον αισιόδοξο, πλην αρκετά απίθανο, θέλει το ρωσικό λαό και τις ελίτ να εξεγείρονται και να ανατρέπουν τον Πούτιν. Νομίζω ότι το τρίτο μάλλον πρέπει να το ξεχάσουμε, με δεδομένη την πολύ σκληρή καταστολή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Έχουμε πάνω από 4.000 συλλήψεις διαδηλωτών, αντιπολεμικών διαδηλωτών. Κατά τη γνώμη σας, ποιο από τα δύο πρώτα σενάρια είναι το επικρατέστερο? Οι ζώνες επιρροής, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια ενεξελίξη πολεμική διαδικασία με επιχειρήσεις κτλ., είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις, γιατί όλα θα κρυθούν από το τι γίνεται στο έδαφος. Αν η Ρωσία καταφέρει σε αυτόν τον αργό πόλεμο όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή να καταλάβει σημαντικά εδάφη και να καταλάβει ό,τι καταλάβει, θα προσπαθήσει να το κρατήσει. Σίγουρα ενδεχομένως είτε ο επίσημος διαμελισμός της Ουκρανίας, είτε η δημιουργία ενός ομόσπονδου κρατηδίων, τα οποία τα μισά περίπου, όποια είναι ανατολικά και νότιο-δυτικά, δηλαδή από την Οδυσσό, δηλαδή φανταστείτε μια γέφυρα που θα ενώνει την υπερνηστερία από την Οδυσσό μέχρι το Λουγκάνσκ και βόρεια προς το Χάρκοβο, δηλαδή ό,τι είναι δυτικά, ανατολικά του Δνίπερου, να είναι υπό την ρωσική επιρροή και το υπόλοιπο να είναι υπό την επιρροή των ουδέτερων ή υπό την επιρροή των δυτικών.
Αυτό σαφώς ψυχροπολεμικό σενάριο αυτό, κύριε Δημόπουλε, έτσι, ψυχροπολεμικός εκεί που δεν πάει.
Κοιτάξτε,
όπως χωρίστηκε η Ευρώπη, θέλω να πω, σε ανατολική και δυτική.
Δυστυχώς η δική μου άποψη και πολλών άλλων είναι ότι αυτή η τύχη που είχαμε, τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη, γιατί στον υπόλοιπο κόσμο πόλεμοι και συγκρούσεις και συνεχίζουν να γίνονται κανονικά, ότι η περίοδος χάριτος που είχαμε από την κατάρρευση του ψυχρού πολέμου μέχρι και τώρα τελειώνει, καθώς οδεύουμε σε έναν πολυπολικό κόσμο με δυνάμεις
αναθεωρητικές,
τέλος πάντων, δυνάμεις οι οποίες δεν είναι ικανοποιημένες στο status quo το οποίο επιβλήθηκε λόγω της αμερικανικής ισχύως, και πλέον θα επιχειρήσουν με το δικό τους τρόπο να αλλάξουν όσα δεν τους αρέσουν. Δηλαδή αυτό πρόκειται για τη Ρωσία, είτε πρόκειται για το Ιράν, για την Τουρκία, για την Κίνα και άλλες δυνάμεις στην περιοχή ευρύτερα. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι υπάρχει και ένα μεγάλο, μια ιδεολογική και πολιτισμική διαφορά μεταξύ ημών της Δύσης και των χωρών της πειθασίας. Mm-hmm. Αλλιώς λαμβάνουμε εμείς τα πράγματα, τα θεωρούμε σωστά και αλλιώς τα βλέπουν οι ασιατικοί πληθυσμοί που έχουν μια διαφορετική κουλτούρα.
Βάζετε και την Κίνα μέσα σε αυτούς προφανώς, έτσι.
Εδώ ήδη ξεκινούν, υπάρχουν φωνές που βάζουν από την Αμερική και τη Δύση, που βάζουν την Κίνα μέσα τώρα. Υπάρχουν, δηλαδή, φαντάζομαι πως διαβάζετε κι εσείς σε διάφορα άρθρα και δημοσιεύσεις που καλούν να μπουν και οι Ρώσοι και στην Κίνα, γιατί η Κίνα προφανώς είτε γνώριζε είτε έχει δώσει το πράσινο φως για όλη αυτή την επιχείρηση.
Μάλιστα, αυτό που λέτε τώρα, υπάρχουν πληροφορίες, διάβαζα στο BBC, ότι υπάρχουν πληροφορίες πως οι Κινέζοι γνωρίζανε για την εισβολή, αλλά παρακάλεσαν τον Πούτιν να μην την ξεκινήσει πριν τελειώσουν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου.
Κοιτάξτε, μπορεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες να είναι το οποίο έχει τις ρίζες στην αρχαία Ελλάδα, η θεωρία της Ολυμπιακής χειρίας και μη ύπαρξη εχθροπραξιών είναι κάτι που έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ισχύ και επιρροή ακόμα και, και σήμερα. Εγώ δεν θα ήμουν, δεν θα εκπλησόμουν αν κάτι τέτοιο έχει όντως συμβεί. Προφανώς και δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί κανένας μας δεν ήταν παρόν στις ιδιαίτερες συνομιλίες που μπορεί να είχε ο πρόεδρος Σι Τζινπίν και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Αλλά είναι κάτι που είναι πολύ πιθανό από τη στιγμή που οι δύο χώρες έχουν οδηγηθεί σε μια πολύ στενή συνεργασία, δεν θα ήταν κάτι που θα μας εξέπλυσε. Και βλέπουμε, και όλος είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, ότι όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή η Ρωσία, η Κίνα τα βλέπει πολύ προσεκτικά, γιατί εξετάζει και βλέπει τι μπορεί να υποστεί αυτή στο μέλλον.
Είναι πάγια η πολιτική της Κίνας αυτής να μην βιάζεται ποτέ να επέμβει. Πριν από λίγες μέρες ακούγαμε τον πρόεδρο Σι να λέει ότι προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να τηρεί ίσες αποστάσεις. Η άλλη μου ερώτηση που θέλω να σας κάνω αφορά στην άσκηση που διεξάγει το ΝΑΤΟ στην Σουηδία με περισσότερους από 3.000 στρατιώτες. Θεωρείτε ότι έχει προληπτικό χαρακτήρα ή ότι είναι μια ουσιαστική ενέργεια, καθώς ενδεχομένως το ΝΑΤΟ να φοβάται ότι θα μπορούσε να επεκταθεί ο πόλεμος στις δημοκρατίες της Βαλτικής και στις σκανδιναβικές χώρες?
Εύχομαι κάτι τέτοιο να μην
συμβεί. Όλοι το ευχόμαστε, κύριε Δημόπουλε, να είστε σίγουρος.
Γιατί σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο θα μιλάμε για σύγκρουση μεταξύ νατοϊκών δυνάμεων και ρωσικών. Δεν νομίζω ότι κανείς το θέλει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ούτε η Ρωσία ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή να ανοίξει περισσότερα μέτωπα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έτσι, από την Ουκρανία. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή θέλει να τελειώσουν οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία, προφανώς για αυτήν με ένα θετικό αποτέλεσμα. Όταν αυτό το αποτέλεσμα είναι θετικό για τους υπόλοιπους, είναι υποσυζήτηση το θέμα αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Θα μιλάμε καθαρά για τρομερά απονενοημένες ενέργειες, αν υπάρξει κλιμάκωση και σε άλλα πεδία. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και του ΝΑΤΟ, είναι να κάνει καθαρά ασκήσεις για εσωτερική, δηλαδή εντός ετοιμότητας, που είναι υποχρέωση του ΝΑΤΟ και όλων των χωρών να προσπαθούν να είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο. Αλλά δεν θα έβλεπα ότι πάμε για κάτι παραπάνω. Δηλαδή ελπίζω να μην βγαίνουμε για κάτι παραπάνω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Δημόπουλε, στην Γεώπολη. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα αυτά που συζητήσαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια να έχετε.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημοσθένης Δημόπουλος, διεθνολόγος, γεωπολιτικός, με συγχωρείτε, αναλυτής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, και με μία μικρή καθυστέρηση σε σχέση με την κανονική ώρα, όπου σας λέμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου. Να ξεκινήσουμε από τον Guardian, ο οποίος γράφει το πρωτοσέλιδό του: «Η Ρωσία θέλει να μας βύσει από το χάρτη», προειδοποιεί ο Ουκρανός πρόεδρος, με το σχετικό ρεπορτάζ να σημειώνει ότι ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έκανε έκκληση για βοήθεια, καθώς συνεχίζει τη μαζική φυγή των συμπολιτών του, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για επικείμενη ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς περισσότεροι από 900.000 πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει την εμπόλεμη χώρα. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της γράφουν ότι τα ΗΠΑ ψήφισαν μαζικά υπέρ της άμεσης αποχώρησης του ρωσικού στρατού από την Ουκρανία. Συγκεκριμένα 141 κράτη ψήφισαν υπέρ, 35 απήχαν και 5 ψήφισαν κατά. Στην άλλη όχθη της μάχης, τώρα στη Γαλλία, η Le Figaro έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Να απαντήσουμε στον πόλεμο με ιστορικές αποφάσεις», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο ηγέτης του γαλλικού κράτους, ο Εμμανουέλ Μακρόν, τόνισε εκ νέου την απόλυτη στήριξή του στο Κίεβο, αλλά και τη θέλησή του να πετύχει την άρση των εχθροπραξιών. Γράφει ακόμη ότι έφτασαν στη Γαλλία οι πρώτοι πρόσφυγες από την Ουκρανία. Η Le Monde από την πλευρά της έχει τίτλο «Πούτιν Ζελένσκι αντιπαρατίθεται πρόσωπο με πρόσωπο στον πόλεμο». Σημειώνει ότι ο άπειρος ηθοποιός Ζελένσκι κέρδισε εύσημα για τη γενναιότητά του και πλέον θεωρείται ήρωα στη χώρα του, ενώ προσθέτει ότι στη χθεσινή 7η ημέρα του πολέμου, το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, βομβαρδίστηκε σφοδρά από τις ρωσικές δυνάμεις. Στη Γερμανία τώρα η Kölner Rundschau σχολιάζει το πόσο θα αντέξει ο Ερντογάν με τη στάση του «χωρίς εμένα» παραμένει άγνωστο. Σημειώνει ότι οι Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστέλουν όπλα στην Ουκρανία και κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αποκλείσουν τη Ρωσία από το παγκόσμιο εμπόριο. Η Τουρκία δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να βρεθεί κατηγορούμενη για σπάσιμο του μποϊκοτάζ. Πιέσεις ενδέχεται ωστόσο να ασκηθούν στην Άγκυρα και από ρωσικής πλευράς, καθώς όπως επισημαίνει η Le Monde, τις προηγούμενες μέρες η Ουκρανική πρεσβεία στην Άγκυρα δημοσίευσε βίντεο επιθέσεων με τουρκικά μη επανδρομένα drones κατά ρωσικών στρατιωτικών φαλαγκών, ευχαριστώντας. Μάλιστα τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Σε περίπτωση που η Μόσχα ζητήσει τώρα τερματισμό των εξαγωγών τουρκικών drones, η Άγκυρα θα πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Οι Ρώσοι καταλαμβάνουν το στρατηγική σημασία λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, καθώς οι βομβαρδισμοί εναντίον αμάχων κλιμακώνονται». Στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι το λιμάνι της Χερσόνας έπεσε στα χέρια των Ρώσων μετά από σκληρές μάχες που στήχησαν τη ζωή σε 300 Ουκρανούς μαχητές και αμάχους. Καταλήγει δε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το Κίεβο, ενώ σημειώνει ότι πλησιάζουν επικίνδυνα τη Μαριούπολη, η οποία επίσης δέχθηκε σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς. If you need a woman in bed with you, tell her in front what you can do. It's easy. Easy as pie. You don't have to BS. You don't have to lie. If you play the guitar, it won't be long. You'll be right and singing them songs. It's easy. Easy, you bet. Τώρα βλέπω ένα ενδιαφέρον τηλεγράφημα του Reuters που ήρθε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μου και είναι δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος είπε ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία και η εκτείναξη των τιμών ενέργειας έχουν ως αποτέλεσμα να επιβραδύνουν την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας. Ήταν ένα θέμα που είχαμε συζητήσει με διακεκριμένους καθηγητές οικονομικών στην Γεώπολη, οι οποίοι μας έλεγαν ότι αν το SWIFT, το σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών, πέταγε έξω στο 100% τα ρωσικά assets, τότε θα είχαμε ένα πρόβλημα στην οικονομία και της Ευρώπης, κάτι καθώς έχει φαρμαθεί το SWIFT σε ποσοστό 70-80%, είναι κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις σίγουρα στην ενέργεια. Να μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο πλησιάζει τα $120, η κιλοβατόρα στο φυσικό αέριο έχει εκτιναχθεί και αυτή, συνεπώς θα πρέπει να περιμένουμε σημαντικές αυξήσεις στην ενέργεια. So easy, your life and mine. If cash is your problem, you might regret. Use that old plastic, it's why. Τώρα, τα έχουν βρει σκούρα οι ολιγάρχες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αμπράμοβιτς πουλάει την Τζέλσι αλλά και την υπερπολιτελή κατοικία του στο Λονδίνο. Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι το υπερπολιτελές γιο του στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ιγκόρ Σετσίν, κατασχέθηκε στα πλαίσια των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτη στη Ρωσία. Και αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο Ιγκόρ Σετσίν, είναι ο επικεφαλής της πετρελαϊκής εταιρείας Ροσνεφτ, ενός ενεργειακού κολοσσού στην κυριολεξία. Η κατάσχεση έγινε στο λιμάνι της Μεσογείου Λασιωτά, όπως δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ.
η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στο άλλο εντός εισαγωγικών πολεμικό μέτωπο, τους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, ο συγκοινωνιολόγος μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Τζούρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι και λιγότερο πολεμικό σιγά σιγά όσο πάνε τα πράγματα και αυξάνεται και η τιμή της βενζίνης.
Αυτό ξαναπείτε το.
Θα δούμε και αποκλιμάκωση δηλαδή της κίνησης γενικότερα. Mm-hmm. Οπότε έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε καθυστερήσεις ειδικότερα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα καθόδου και που ξεκινούν και από τη Βασιλή Σοφία, δηλαδή μετά το Χίλτον. Συνολική καθυστέρηση 24 λεπτά στο σημείο εκείνο. Μεγάλα προβλήματα και στο Κεφισό, στο ύψος του κόμμου της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα καθόδου. Μεγάλες καθυστερήσεις πάλι εκεί στο επίπεδο 15 λεπτού. Το ρεύμα ανόδου αντιθέτως έχει πιο μικρές καθυστερήσεις, είναι στο 7 λεπτό. Ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρχει αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, μέχρι να φτάσουμε και τον κόμβο της Αυθέας, δηλαδή στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Επίσης στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα υπάρχουν διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις στο επίπεδο του 10-15 λεπτού. Επίσης στη Μεσογείο, στο ρεύμα προς το κέντρο, υπάρχει ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ύψος Αγίας Παρασκευής. Αλλά πιο έντονα προβλήματα βλέπουμε στην Κατεχάκη, στον κόμβο της Μεσογείου με την Κατεχάκη. Πολύ έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, αλλά και στα ρεύματα της Κατεχάκη. Και στο κέντρο υπάρχει αυξημένη κυκλοφοριακή ροή, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στη Βασιλή Σοφία, στο τμήμα από το Χίλτον στο Σύνταγμα, σε αυτό το ρεύμα ειδικότερα. Αλλά συγκριτικά με άλλα μεσημέρια δεν είμαστε τόσο ψηλά όσο ήμασταν, ειδικότερα το φθινόπωρο, αλλά και μέσα στο μήνα. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στην περιφερειακή οδό, κόμβου της Τριανδρίας, στην οδό Καρατάσου, μετά στο κέντρο στην παραλία και συνέχεια Λεωφορονίκης, ένα τυπικό σημείο με κίνηση αυτή την ώρα. Όπως επίσης και στην Εγνατία και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπουμε διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση και εδώ δεν έχουμε τόσο αυξημένη κίνηση.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, τον συγκοινωνιολόγο μας. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης τελείωσε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο, 2 ώρες το Σάββατο και την καθαρά Δευτέρα, καθώς η ΕΡΑ, όπως και ολόκληρη η ΕΡΤ, έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της για να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Το επόμενο 2 ώρο θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου, ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη της ενημέρωσης. Από τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Αυτά από εμάς. Καλησπέρα σας. When you're really in his place, all the trust is gone, and there goes the truth. And here comes the story, saying, but baby, I got the proof. The masquerade is over, and so goes being true. And what's the lesson we learn? Hey, yeah, lying only hurts you. One place.